Levilar 24-chi bob. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi amrlarni berdi. Toza zaytun moydan olib kelinglar. Toki moychiroqlar har doim tun bo'yi yonib tursin. Xorun moychiroqlarni uchrashuv chodiriga, ahd sandig'ini to'sib turgan ichki parda oldiga o'rnatsin. Moychiroqlar egamizning huzurida oqshomdan ertalabgacha o'chmay yonib tursin. Bu avlodlaringiz osha doimiy qonun qoida bo'lsin. Xorun moychiroqlarni toza oltindan yasalgan chiroqpoyaga o'rnatsin. Moychiroqlar egamizning huzurida doimo tun bo'yi yonib tursin. Sifatli undan 12 ta non yop. Har bir non 8 kosa undan yopilgan bo'lsin. Nonlarni egamiz huzuridagi toza oltindan yasalgan xontaxta ustiga 2 qator qilib ter. Har bir qatorda 6tadan non bo'lsin. Har bir qatorga toza xushbo'y tutatqidan qo'y. Bu xushbo'y tutatqi nonning o'rniga olovda kuydirilib, egamizga nazr qilinadi. Xorun nonlarni doimiy tarzda har shabbat kuni Isroil xalqi nomidan egamiz oldiga qo'ysin. Bu Isroil xalqining abadiy majburiyatidir. Bu nonlar Xorun va uning avlodiniki bo'lsin. Ular bu nonlarni muqaddas joyda tanovul qilishsin. Egamizga atab olovda kuydiriladigan nazrlardan Xorunning nasliga berilgan doimiy ulush shudir. U g'oyat muqaddasdir. Dan qabilasidan bo'lgan Dibri qizi Shalumit Misrlik bir kishiga turmushga chiqqan edi. Ularning bir o'g'li bor edi. Bir kuni o'sha o'g'li Isroil xalqidan bo'lgan bir odam bilan janjallashib qoldi. Janjal paytida Shalumitning o'g'li qarg'anib, Xudoga shak keltirdi. Shunda uni Musoning oldiga olib kelishdi. Egamizning hukmi ma'lum bo'lgunga qadar uni qamab qo'yishdi. Egamiz Musoga dedi: "Shakkokni qarorgohning tashqarisiga olib chiqinglar." Shak keltirganini eshitganlarning hammasi qo'lini uning boshiga qo'ysin. Keyin butun jamoa uni toshbo'ron qilsin. Isroil xalqiga shu gapimni aytib qo'y. Meni qarg'agan har qanday odam jazoga tortilsin. Men egangizga shak keltirgan odamning jazosi o'limdir. Butun jamoa uni toshbo'ron qilsin. O'sha shakkok kim bo'lishidan qat'iy nazar, musofir bo'ladimi yoki Isroil xalqidanmi, o'ldirilsin. Odamning joniga qasd qilgan har qanday odam o'ldirilsin. Birovning molini o'ldirib qo'ygan odam egasiga tovon to'lasin. Bunday vaziyatda jon evaziga jon degan qoida qo'llanilsin. Agar kimdir birovga shikast yetkazsa, unga ham xuddi shunday shikast yetkazilsin. Siniq evaziga siniq, ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish bilan javob qaytarilsin. Shikast yetkazganga xuddi shunday shikast yetkazilsin. Jonivorni o'ldirgan tovon to'lasin. Odamni o'ldirgan esa o'lim jazosini olsin. Musofir uchun ham, Isroillik uchun ham qonun birdir. Men egangiz Xudoman. Muso bu so'zlarni Isroil xalqiga aytib bo'lgach, xalq shakkokni qarorgoh tashqarisiga olib chiqib, toshbo'ron qildi. Shunday qilib, Isroil xalqi egamizning Musoga bergan amrini ado etdi.